Pjestarët e të ashtuquajturit grupit të lapit, në mesin e të cilve është dhe deputeti i kuvendit të Kosovës Rustem Mustafa, e kanë cilësuar si vendim të padrejt, të papritur dhe të influencuar vendimin e gjykatës së qarkut, e cila nën akuzat për krime të luftës, dënoi Rustem Mustafën me 4 vjet burg, Latif Gashin me 6 vjet burg dhe Nazif Mehmetin me 3 vjet burg. Në një konferencë për media, në të cilën përveç Gashit ishin të pranishëm dy të dënuarit e tjerë dhe avokati mbrojtës i tyre, deputeti Mustafa tha se ndjeti pafajshëm dhe shprehi bindjen se në vendimin e trupit gjykues ka pasur ndërhyrje nga jashtë, ndërhyrje këto të cilat ai nuk deshi t'i precizoj.
Sot mendoj që ka qenë një ndërhyrje gabueshme, në drejtësi, është një ndërhyrje nga jashtë, ka qenë një ndërhyrje që se kemi prit, është ndërhyrje e padrejtë, ason, as zoti Latif Gashi që sot me shkon në vujtje dënimit, as Nazif Mehmeti nuk e ndim vetë në fajtor, nuk jemi pjesë e asaj që a shkruan sot në akt gjykim.
Tha Mustafa duke shprehur bindjen se vendimi final i gjykatës supreme për këtë çështje do të shkojë në favor të tij dhe dy të dënuarve të tjerë, Latif Gashit e Nazif Mehmetit. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës Mustafa bëri të ditur se do të vazhdojë punën e tij si deputet në legjislativin kosovar.
Lidhja jam me Parlamentin e Kosovës është ashtu siç ka qenë. Unë jam deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës. Ju e dini në cilën fazë jemi në fazën e një vendimi që s'është i plotfuqishëm, është edhe një shkallë tjetër. Na veç sot kemi filluar me bo ankesat e nevojshme edhe të të shfrytëzojmë rrugë ligjore për cilat kemi luftuar dhe kemi frutë këtu.
Trupi gjykues i përbën nga një gjykatës kosovare dhe dytë e Uleksit shpalli sot fajtor Latif Gashin për krime të luftës dhe për shkak të, siç thuhet, trajtimit çnjerëzor të civilëve të paraburgosur dhe krime të luftës për shkak të rrahjes dhe torturimit të civilëve të paraburgosur. Gashi, sipas vendimit, pritet që gjatë ditës të dërgohet në paraburgim. Mirpo sipas avokatit mbrojtës me Syla, ekzistojnë mos përputhje dhe mos përfile të dispozitave ligjore dhe rekomandimeve në mes të akt vendimit të gjykatës supreme, i cili e kishte kthyer lëndën në shqyrtim pas marrjes së akt vendimeve dhe shqiptimit të dënimit në vitin 2003 dhe vendimit të gjykatës së qarkut.
Në akt gjykimin e shkruar, nuk ka gjetje sipas të cilave Latif Gashi ka kryer ose ka urdhëruar rrahjen dhe torturimin e Milovan Stankovićit në Bajgor. Është gjetje gjykatës supreme si organ më i lartë i drejtësisë në Kosovë. Trupi gjykuës i gjykatës shkallës parë, për kundër këtij konstatimi, Latif Gashin e shpall fajtor edhe për këtë vepër, edhe ja shqipton dënimin cilin e keni dëgjuar dhe i cili veç është boj ditur.
Tha Syla për të shtuar se që sot do të paraqes ankesat e nevojshme për vendimin e gjykatës së qarkut. Krimet për të cilat ngarkohen tashmë të dënuarit thuhet se kanë ndodhur nga muaji tetor i vitit 1998 deri nga mesi i qershorit të vitit 1999. Rigjykimi ndaj të akuzuarve ka nisur më 7 korrik të këtij viti në gjykatën e qarkut në Prishtinë. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.